Secteur pavé entre Guilly.
Kilomètre 100, l'image est furtive. Michael Goulert s'est à terre, inanimé. D'après le manager de son équipe interrogé par un média belge, le coureur aurait été victime d'un malaise cardiaque provoquant sa chute.
Årets Paris-Roubaix blev ramt af en tragedie. Belgiske Michael Goulert fik hjertestop, styrtede voldsomt og blev efterfølgende fløjet til hospitalet i Lille. Her var alle anstrengelser forgæves. Goulerts døde søndag aften. Han blev 23. Den unge belgier kørte for Verandas Willems Kralan-holdet, og de lagde et billede på Twitter med teksten: "Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må viderebringe nyheden om, at vores rytter og ven Michael Goulert er død. Han døde søndag aften kl. 22.40 på hospitalet i Lille, i nærvær af sine familiemedlemmer og nærmeste, som vi holder i vores tanker. Han døde af hjertestop. Al medicinsk bistand var forgæves." Nederst på billedet beder holdet om forståelse for, at der foreløbig ikke kommer yderligere kommunikation fra deres side af respekt for Goulerts og hans familie. Hans mandskab stillede til start i onsdagens på Brandse Pejl, hvor de kørte til ære for Michael Goulerts minde. Kim Plesner har skrevet nogle mindeord på Veluropas Facebook-side om det tragiske dødsfald. Dem synes jeg, du skal læse. Vi lader dem tale for sig selv og undlader at kommentere yderligere på situationen her i denne uges podcast.
Rodalia. Rodalia.
Peter Sagan satte alt og alle på plads ved søndagens fornemme præstation i Paris-Roubaix. Vi taler meget mere om Slovakkens imponerende løb. Mads Wirtz og Magnus Kort var impliceret i det samme styret. Vi har talt med Kort om smerte og skuffelse.
Jeg tænkte, det var noget lort, og jeg havde også et sår inde i den anden hånd, som så rimelig grimt ud, min handske var skåret op. Og...
Mens der ikke var danske podieplaceringer hos det professionelle, så markerede unge Mathias Gjelmose sig fornemt med en tredjeplads hos juniorerne.
Min mor har altid lært mig. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad du ikke kan gøre. Bare vise, hvad fanden du kan, og så må du stå der bagefter og sige og pege fingre.
Søndag markerer nyklassikeren Amstel Gold Race overgangen til det mere bakkede terræn. Vi har talt med Jakob Fuglsang om, hvor forløbene i den såkaldte Ardenner uge er blevet mere låste på det seneste, og om hans forventninger til dem og resten af sæsonen.
Snart Amstel kommer nok mest alt til at køre på Valgren, og så Flash ved jeg ikke rigtig. Der har vist ikke rigtig nogen, der så lige efter. Jeg forsøger at levere varen.
Og efter et par ugers tavshed, så er der igen godmodig krig på kniven mellem nogle af vores bedste kontinentalryttere. Christian Moberg svarer igen på beskyldningerne fra konkurrenterne og har et ret konkret spørgsmål til Stefan Djurhuus.
Jeg synes godt, at I kan bede Djurhuus om, og nu er han lidt efter mig, jeg kan godt lige at skubbe og lige at bruge lidt frække midler og sådan noget. Så vi lige høre den her historie fra DM sidste år.
Velkommen til Veluropa Podcast, og ikke mindst velkommen til dig, Stefan Djurhuus. Jeg glæder mig meget til, at vi skal høre mere til Christian Moberg og hele den her virak og moras, der er mellem dig og ham og de andre kontinentalryttere.
Jamen, det glæder mig også til at høre.
Og hvordan ser det ud med dig og cyklingen og sådan noget? Er du ved at være tilbage på rammen?
Ja, det er. Jeg har fået styr på mine skader nu, og jeg er begyndt at træne så småt igen, så nu ser jeg bare frem til at komme i god form igen og køre cykeløb.
Og hvad med dig, Kim? Hvor meget har du været ude?
Jeg har været en del ude.
Ja.
Ikke at cykle, men jeg har været en del ude, for det har været godt vejr.
Ja, skønt. Skulle du ikke sætte op på rammen i stedet for?
Jo, det skulle jeg.
Nå, hvor mange gange har du været ude?
Ikke så mange.
Nej, det er meget, meget svært podcast-interview, det her, det kan jeg godt mærke. Jeg har også været lidt ude på rammen, og det er super dejligt, så hvis du sidder med derude og lytter med, så nyd det gode vejr og kom ud og få kørt et par ture. Kim, et super fint arrangement også, apropos godt vejr og så videre, i søndags til vores Paris-Roubaix arrangement her på Veluropa Café.
Jo tak. Det er forårsvejr og masser af mennesker, god stemning, og ja, vi håber, det fortsætter til den uge.
Og vi fortsætter selvfølgelig den her weekend, hvor du kan komme ind og se Amstel Gold Race. Husk, at du kan lytte til Veluropa Podcast på iTunes, i SoundCloud eller din foretrukne podcast-app, og nu også på Spotify. Husk, at du kan følge os på Twitter på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Og så må du altså meget gerne huske at fortælle dine venner, familie og netværk om Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere.
Helt op i barrieren, kommer ind i sidste sving nu. Og ind i sidste sving. Hvad vælger han, Sagan? Der går han indenom. Delier slår ned med det samme. Sagan er forbi. Delier slipper ham altså ikke. Det er verdensmesteren i spidsen, og han øger forspringet. Ja. Det bliver Peter Sagan, der vinder Paris-Roubaix 2018. Suveræne Sagan. Det ultimative svar på alle kritikere.
TV2's Dennis Ritter sagde det på perfekt vis. Suveræne Sagan vandt over Paris-Roubaix. Slovakken stak afsted med lidt over 50 km igen, hentede lynhurtigt en udbrydergruppe, mens de andre store favoritter sad tilbage og kiggede på hinanden. Og da Sagan ramte cykelbanen i Roubaix, der havde han kun følgeskab af den schweiziske mester Sylvain Dillier, som han nemt slog i spurten. Niki Terpstra sikrede sig tredjepladsen. Kim Plesner, det var Sagans første sejr i Paris-Roubaix. Sejren var en ting, men det var måden, han gjorde det på, som var decideret lækker.
Ja, jeg synes, den var overbevisende og stærk. Jeg synes, selve udgaven af Paris-Roubaix var sådan lidt fesen, men det står jeg ret alene med.
Jeg tror, der er en hel del, der er uenige med dig i det synspunkt, især dem, der var nede og ligge. Jeg synes jo, den måde, han vandt på, var imponerende og smuk, og han satte dem alle sammen på plads, altså sagde, nu kører jeg, og så kan I se, om I kan følge med mig. Og det mest bladere, synes jeg faktisk, han sagde efterfølgende, det var, at han var ikke nær så træt efter i år, som han havde været efter nogle af de andre, netop fordi han sørgede for, han var ikke nede at ligge, han kom ikke i problemer, han lå fremme hele tiden. Så det her, det var en magtdemonstration nærmest af ham.
Ja, jamen det er jeg helt enig i. Jeg er enig i, og netop, som du siger, fordi han kørte det perfekte løb, eller hvad skal man sige, han havde ingen problemer. Og hvis en kæmpe rytter som Sagan, han har så heldig en hånd, kan man sige, i sådan et løb, hvor man skal have det for, så bliver det meget overbevisende. Ikke? Jeg tænker mere på mere sådan vedløbsmæssigt, synes jeg, den gik sådan lidt i stå netop, fordi han var så suveræn.
Og det kan du selvfølgelig godt have ret i, men alligevel så sad man på en eller anden måde og hæppede på ham, fordi det var så vildt et projekt, han havde rodet sig ud i, og så med succes. Men Stefan Johus, en af de ting, som vi naturligvis talte om rigtig meget inden, det var Quickstep og deres dominans i det hele taget i år. Hvad gjorde Sagan for at neutralisere Quicksteps dominans i det her løb?
Jamen, de gjorde lidt det, som de hele tiden har prøvet, så vidt jeg så det. Altså, de forsøgte at bruge deres hold, Burkhardt og Daniel også især, på at lukke deres angreb ned, og det havde ikke virket før, så da de begyndte at gøre det igen, så tænkte jeg, at det er løgn. Altså, det kan ikke blive ved med det, men den her gang, der lykkedes det altså, og efter de favoritterne, altså Gilbert, Stüber og Van Avermaet havde rykket, så kom han lige pludselig med det afgørende ryk, og det tror jeg kom lidt bag på dem egentlig, fordi han har forholdt sig meget neutralt ellers, og stole meget på sin spurt, men han kom med et rigtig godt angreb, og det var fantastisk at se, at han lige pludselig satte Quickstep på halen med det angreb, og ja, så utroligt flot, at han ligesom fik vendt det på hovedet lige pludselig. Og specielt især, når man tænker på, at han jo har været ude og kritisere Quickstep, og Bonen har kommenteret på det, og sagt, at han skulle holde sin mund og alt det her, ikke? Så det tilføjer lidt til sejren, synes jeg.
Har han også lært noget af tidligere i år, ikke kun af sine egne præstationer, men for eksempel også med Milano Sanremo, hvor Nibali stikker afsted, og Sagan efterfølgende roser ham for at have store coronas. Han sidder og beskytter sig selv, og så stikker han. Var det sådan et spørgsmål om, at han sagde, prøv at høre, den måde at vinde cykelløb på, det er den måde, jeg gerne vil vinde på?
Ja, det har altid gerne været den måde, og tidligere har han jo nogle gange fejlet ved at bruge sine kræfter for tidligt i løbene, og så blevet sortepær. Men jeg synes, han er begyndt at køre meget klogere, og han er blevet mere bevidst om det der med, at han gider ikke at bare sidde og køre de andre frem til sejr.
Hvad hedder det?
Det er dig nu, Stefan.
Jo, men jeg vil rigtig gerne sige noget her, faktisk.
Vi venter i spænding.
Ja. Jeg tror, at altså, i og med, at han har været så dominerende før i tiden, så på et tidspunkt, så begynder de andre at kigge så meget på ham, og forvente så meget af ham, at han skal sidde og lukke, fordi han er så dominerende. Og når han så lige pludselig ikke har de samme kræfter, han har ikke været lige så stærk i år, som han har været nogle af de andre. Og jeg tror, at han, altså, modgiften er lidt at prøve at læne sig tilbage, og så sige, jamen, jeg kan ikke... Altså han kan ikke vinde, hvis han skal sidde og lukke alle hullerne, ligesom han plejer at gøre, for han er blevet nummer to utrolig mange gange og blevet overspurtet af Kwiatkowski og Van Avermaet og sådan noget. Og det tror jeg, han er ved at være lidt træt af, så jeg tror, at modgiften er lidt at læne sig tilbage og så sige, jamen jeg kan ikke lukke det her alene og vinde, så jeg må have noget hjælp fra jer andre. Og det synes jeg lidt, jeg har set i år, at, og specielt altså på den måde, han sagde efter Milano Sanremo også, at jamen, han gad ikke at lukke hullet, fordi at, han ville også have, at de andre skulle deltage. Og jeg tror, at det er noget, som efter man har gjort det nogle gange, så begynder de andre også lidt at indse, at ja, de kan jo ikke blive ved med at lade folk køre, hvis han ikke gider at lukke det. Ikke? Og det synes jeg lidt har været historien for ham i år, at han har simpelthen bare ladt det køre, fordi han ved godt, at hvis han bliver ved med at gå efter, jamen så bliver de ved med at slå ham. Og så tror jeg lidt, at han har fundet ud af, at han skal måske ikke bruge kræfterne på den måde, hvis han gerne vil vinde. Og det synes jeg lidt, man så også i Roubaix, at han lå ligesom de andre rykke lidt på sig, og så kom han med et veltimet angreb.
Sejren til Sagan, den kom i hus selvfølgelig til Slovakken, og det var flot, og han er sikkert meget, meget glad. Men en endnu vigtigere sejr, det var undertegnedes sejr i vores lille gættekonkurrence. Fordi tvunget omstændighederne, der måtte jeg jo så gå ind og tage Sagan. Og det var så anden gang i år, at jeg vinder et løb. Det står nu, gættekonkurrence, ikke? Altså det står 2-0-0, og tak til Sagan, fordi begge de her to sejre er kommet i hus på baggrund af Sagans sejre. Jeg betragter mig selv som vært på det her program, og jeg som eksperter, men det kan være, at vi skal vende den om.
For det første, så skal vi... Jeg anerkender, at du vandt i søndags.
Tak, tak.
Men den der med 2-0-0, den skal vi lige... Det laver vi lige til næste program, så spoler vi tilbage. Så finder vi klippet, hvor det tydeligt fremgår, at første gang du gætter, Sagan vinder, der er vi andre slet ikke med. Og vi har slet ikke haft mulighed for at sige ham.
Det er lige meget, fordi vi må ikke tage den samme. Nej, så men jeg havde taget Sagan, så kunne ikke tage ham jo.
Men du tog sidst. Så der var vel to mennesker, der godt kunne have taget Sagan først.
Du ville vel også have taget... Ja,
det var der ikke. Altså, der var decideret sagt, at man må ikke sige Sagan, og så sagde jeg Sagan.
Ja, præcis.
Men ville du ikke også have taget Gilbert i øvrigt?
Jamen, han var jo væk. Han var jo væk. Så måtte jeg tage Sagan.
Hvem tog Gilbert egentlig?
Men det gjorde jeg jo.
Ja. Okay, hvad var det, han blev?
Jamen, han blev der bare et eller andet.
Og du tog Støjven.
Jeg kom trods alt på skiltet, da de viste resultatet bagefter.
Så hvad blev han? Blev han 4? 5'er? Han blev vist 5'er, ikke? Nå, udover det, så har jeg faktisk en lille quiz til jer.
Nå, nej.
Fordi Peter Sagan er verdensmester, og han vandt Paris-Roubaix. Det er faktisk ikke særlig tit, at det er sket. Hvornår var sidste gang? Stefan?
Roger de Flamme, har han ikke gjort det?
Det er ikke det korrekte svar.
Især ikke, fordi man skulle gætte, hvornår sidste gang det var, og så du siger et navn.
Jamen, jeg aner ikke, hvilket år.
Men altså, navn over vores
træs. Jeg siger Rik Sabel.
Rik Sabel?
Rik Sabel.
Jeg tænkte også Rik Sabel. Som yoga. Altså, jeg må indrømme, at jeg havde faktisk regnet med, at I havde den her. Også fordi det blev også sagt i kommenteringen og så videre. Men sidste gang var faktisk 1981 med Bernard Hinault.
Ja.
Så
en super god quiz den der.
Var det en god quiz? Ja, men den havde jeg faktisk regnet med I havde og så ville jeg gerne have haft det i siddet der og tænkt, hey, den har vi den her. så jeg havde egentlig forberedt mig, hvem var det så før Bernard Hinault?
Erik Sabel.
Heller ikke Erik Sabel. Men det var bare 2 år tidligere, hvor det var Francesco Moser. Som gjorde det. Men okay, ja. Jamen det var en skuffende indsats fra jeres side på den quiz. Det var et brutalt løb med masser af styrt, hvor også flere danskere røg ned og måtte udgå. Magnus Kort var blandt outsiderne til at vinde Paris-Roubaix, men styrt på det allerførste brostenstykke gjorde det af med danskeren, der efterfølgende måtte trække sig med store smerter. Kim Plesner talte med Magnus Kort onsdag aften. Magnus fortæller her om styrtet og hvorfor det er så vigtigt blot at gennemføre lige præcis Paris-Roubaix.
Du har kommet til Andorra, eller hvad siger du?
Ja, det er lige i går.
Er det højdetræning, eller er det ferie, eller hvad er det?
Jo, det er begge dele. De første par dage her er det ferie, og så bliver det mere træning.
Vi skal jo lige have snakket lidt Roubaix færdig, selvom det ikke er super sjovt at snakke om.
Ja, det er klart.
Det gik ikke helt som planlagt?
Nej, det gjorde det ikke. Ja, nu er det lidt bedre, men på dagen der var jeg godt nok træt af det. Altså, ja, og måtte forlade løbet... inden det nærmeste startede, ikke, og kørt 100 km på første rustestykke, og så ligge der i et styrt. Ja, der er ikke så meget at gøre ved det nu.
Nej, og det var en ordentlig... Det var det der mudrede første stykke, ikke, som tog ret mange ned.
Jo, det var det. Ja, der var rigtig mange, der røg ned, og også mange, der ikke kom videre. Inklusive så både mig og Mads Wirtz der. Ja. Vi sad... Jeg tror næsten, han sad på på mit hjul, eller måske var, havde vi lige en imellem os. Jeg vidste jo godt, at han var rundet. Altså, det var ligesom at køre på, at køre på is, egentlig, med det mudder. Vi vidste godt i radioen, at det ville komme. Så et stykke hen, efter man krydser hovedvejen på det første stykke, så altså, ville der komme noget slemt mudder og sådan. Og så kunne jeg faktisk godt se, at nu styrter det. Og så kan man ligesom se, at folk, der rører bremsen, de styrter også. Men du kan heller ikke dreje og sidder på den her pavet og sådan er rundt op på toppen. Og jeg tænker egentlig, altså jeg ved godt, jeg skal ikke røre bremsen. Det er ligesom is, ikke? Du skal følge vejen, så hvis du, man kører ud på siden, så skal man dreje mere og mere efter, hvordan den hælder og sådan. Ja, jeg er faktisk ikke klar over, om jeg får taget mig selv ned, eller om jeg rammer dem, der ligger foran mig. Men altså jeg når ligesom inden og ser, at folk de bare vælter en af gangen, fordi de bare rører deres bremse, ikke? De når ikke at køre ind i hinanden.
Og så slog du dig lidt på hænderne og siden. Hvordan står det til?
Jamen nu står det nogenlunde til. Ja, jeg slog mig en del. Der gik lige et par minutter, inden jeg sådan var ordentligt i stand til at tænke helt klart. Jeg røg godt ned på venstre side, og ja, det er sådan, at ledene bliver sådan, så nærmest lammet, at det tager lige lidt tid, før man sådan kan strække knæet ordentligt, og hoften og anklen. Og så er den ene på min højre hånd, har jeg forstuet pegefingeren. Som egentlig, jeg kom tilbage fra cyklen, men var langt efter, og det var lidt et dårligt projekt der. Det tog lang tid, vi havde bilnummer, jeg kan ikke huske det, nede i den sidste halvdel, i hvert fald i quotation. Så det tager lang tid, før mekanikeren også kommer frem, fordi bilerne kan jo kun sidde på en lang række, og de kan ikke passere os, fordi at rytterne ligger over det hele, inklusive mig selv. Så mekanikeren, de skal ud og så løbe det her et par hundrede meter op med hjul og hvad det nu ellers er. Og han lavede min cykel, og tænkte, at det var noget lort, og jeg havde også et sår inde i den anden hånd, som så rimelig grimt ud, min handske var skåret op, og jeg var fuldstændig fyldt med mudder, og så godt med blod, og jeg tænkte, at det var ikke så godt, men han satte mig på cyklen og skubber mig afsted, men der er jeg allerede mange minutter efter, og jeg kan ikke rigtig med min højre hånd, jeg kan slet ikke holde ordentligt på styret på brystenene, altså det ryster for meget.
Det virker også som om, at det betød meget for dig, det der med at udgå af det. Man kunne godt mærke, at det var det, du også sagde efterfølgende med, nu er der et år til igen, ikke? Altså, kan man beskrive den der lortefølelse, man står med der, altså, bagefter?
Jamen, jeg var ked af det også, fordi sidste år udgik jeg også. Og det er et meget specielt løb, altså det er meget anderledes end alle andre løb. Så man kan nærmest kun samle erfaring i Roubaix ved at køre Roubaix. Nu var det så første gang, jeg selv kunne få chancen, som jeg aldrig rigtig fik prøvet at se, hvad det kunne blive til. Og flere af de andre år, jeg har kørt, der har jeg været i udbrud det ene år, og mit første år havde jeg skidt i defekter og lå faktisk efter feltet stort set fra første pavestykke af. Så jeg har endnu ikke fået den erfaring med at sidde egentlig og køre cykeløbet ordentligt, som man kan sige, at vinderne som regel gør med at sidde i feltet og komme igennem udskiltningen.
Så er det også noget med, at man ser det som sådan en spildt chance, altså at man ved, at man har x antal Paris-Roubaix i sin karriere, og man kan ikke misse så mange, hvis man skal op og bide skære med de store.
Ja, helt sikkert. Altså det er jo både en chance for et resultat i år, følger at formen var god, men så er det jo også en, altså en misset chance bare for at lære noget, som kunne have hjulpet mig til senere år. Så det var jeg også ked af på den måde.
Og nu er der så noget lille smule ferie, lidt højdetræning, og så skal du tilbage igen til hvad?
Men så kører jeg Yorkshire næste gang. Bliver først løb tilbage, så det er ikke alt for voldsomt. Det bliver rimelig stille og roligt. Jeg holder 5 dages pause nu her uden cykel, og så går jeg i gang igen stille og roligt med mål imod Tour de France.
Og sidste år havde du lidt delte oplevelser også med at køre i England, kan man vist godt sige.
Ja, der røg jeg endnu hårdere ned på første etappen, jeg gjorde her i Roubaix.
Men til gengæld havde du også et af dine bedste resultater derovre, så vidt jeg husker, i London, ikke?
Jo, i London, ja, det havde jeg. Det er jo et løb, der endnu ikke er så stort, Ride London Classic, men en anden plads i et World Tour endagsløb, det er altid godt.
Kim, jeg talte en del om positionskamp, og at Kort har haft lidt svært ved at placere sig i feltet i år. Var det her styrt, var det igen et udtryk for det?
Nej, det var, det, som vi også kunne høre af interviewet, så var det sådan mere massestyrt, eller hvad skal man sige, ikke? Hvor alle bare ryger ned, og så kommer der bare sådan en effekt hele vejen ned igennem feltet. Ikke?
Kun 3 ud af 7 danskere gennemførte Paris-Roubaix. Mathieu Bechel blev bedste dansker med en 35. plads. Lars Bak blev 38. Og Mads Petersen blev nummer 71. Stefan, det var ikke den bedste dag for de danske ryttere.
Nej, det var det ikke. Altså, jeg tror, det er værd at bemærke, at de tre, der gennemfører, de er også hjælperyttere. Så det er klart, at de ikke de ligger helt i top selv, fordi de har brugt deres kræfter på at hjælpe andre. Og i og med, at det er så langt et løb, så når du først har brugt op, jamen, så drysser man altså rimelig langt tilbage.
Men der er også en anden ting, som jeg lægger mærke til, det er, at Mads Petersen sad langt fremme i det meste af løbet, tog ofte førerpositioner. Og de to andre, Mathieu Bechel og Lars Bak, det er de to mest rutinerede. Betyder det også noget i den her sammenhæng?
Ja, jeg tror, altså det der med at vide, hvor det er farligt at sidde og hvor man skal være fremme og så videre, det er utrolig vigtigt i sådan her løb. Og samtidig så tror jeg, at altså alderen og den kapacitet, de har bygget op over årene, sejheden, det gør, at de ligesom kan blive ved med at presse, hvor man ofte ser, at de yngre rytter, de kan virkelig lave topresultater på dagen, men det nogle gange også kan svinge lidt med præstationerne.
Og så til stor glæde for Lars Bak, så endte han jo altså ikke i grøften i år. Han havde lært noget af de forrige gange, hvor han havde ligget der i den samme grøft. Kim, der var masser af styr, der var mange prominente rytter, der måtte bide i brostenen. Værst, der gik det ud over Matteo Trentin, som faktisk fik et mindre brud på rygsøjlen. Du har lavet et overblik over de andre rytter, der røg ned.
Ja, man kan sige, at det mest prominente styr, det var jo nærmest, at Luke Rowe, han styrtede sammen med Tony Martin og Alexander Kristoff.
På flad vej,
og Christoph, han slap med skrammer, men han var sådan ret hård i forhold til Tony Martin, og var ude og bebrejde ham lidt, at det var ham, der var årsag i styrtet, og alle i feltet ved godt, at han kører med høj risiko, og han havde også nogle problemer i Flandern.
Men det var hvor ikke første gang i år, jo. Tony Martin, han er kommet lidt i ballade.
Han har virkelig fået lagt sig lidt ud i forhold til det der med at køre på den måde. Så har vi haft Wirtz og Kort og så videre, og så, som du siger, Trentin brød på ryggen der nærmest, og Langefelt. Mathis holdkammerat på EF-holdet, som vi bare kalder det for nu af, tror jeg. Ja. Fik noget hjernerystelse. Stefan Kyng, BMC, som har faktisk kørt godt i foråret. Han er ude i en 5-6 uger med brækket kæbe.
Ja, det så altså også voldsomt ud, han styrte.
Ja. Og så Nelson Oliveira, brækket kraveben, klassisk. Og det er sådan de mest omfattende.
Men altså, er det rimeligt, Kim, at et løb som det her på Paris-Roubaix, at det skal have den slags ofre?
Jamen, det får det bare helt automatisk. Jo. Altså, det er jo, som vi snakker om i forhold til Sagan, det er også, at det handler om at simpelthen minimere det. Og hvis du har sådan en dag som Sagan, som man siger, hvor han havde ingen problemer, altså det er helt usædvanligt. Fordi normalt har du jo, hvad ved jeg, måske i gennemsnit 1-2-3 ting, og så kommer du tilbage igen. Og nogle gange så ser man de der bare hænger ned, og så kommer de tilbage, og så kommer de tilbage, og så kommer de tilbage, som alligevel laver et fornuftigt resultat, og det hører egentlig bare med. Så det er mere usædvanligt, at Sagan kommer så helt skinnet igennem, faktisk.
Mads Wirtz var den dansker, der gik hårdest ud over, vi så, at han blev fragtet afsted på en borger og fik fikseret nakken, men heldigvis så meldte Mads Wirtz altså selv ud nærmest samme aften, at alt var okay, og at vi forhåbentlig snart ser ham på cyklen igen. Mange siger, at vi har en gylden generation af cykelryttere lige i øjeblikket, men næste kul er på vej. Den blot 17-årige Mathias Gjelmose Jensen blev nemlig nummer 3 i juniorernes Paris-Roubaix. Tirsdag aften kiggede han forbi ved Europa Café, og sammen med Kim Plesner kiggede han blandt andet tilbage på indsatsen i løbet.
Jeg følte mig godt kørende på PV'erne faktisk fra starten af, og følte mig klar. At jeg så lige bliver overrasket af to rytter, der kører tidligt i løbet, det ærger mig så lidt, når jeg kan køre fra favoritgruppen til sidst, men som jeg også sagde til TV2, så er det jo sådan, Roubaix en gang er.
Men du havde sat sig lidt på noget mere end en tredjeplads?
Helt sikkert. Altså, især, jeg vidste, at formen var god, og ja, hvad kan jeg sige? Altså, da jeg endelig kom ud på V'erne, der troede jeg, det var min dag i dag. Jeg følte, det var mig, der styrede tempoet, og hvis jeg bestemte, at tempoet skulle op, så skulle de andre virkelig træde i pedalerne for at følge med. Altså, jeg kan se på min straffetid, at jeg kører samme tid som Van Avermaet hen over Cafu de Labra, så alligevel har jeg trykket lidt til den.
Hvordan var taktikken for jer?
Taktikken var, at mig og min holdkammerat William Blume, vi skulle vente lidt til finalen og se, hvad der skete. Og så de andre, de skulle køre med i morgenhugtene og sådan prøve at holde os fremme. Og det lykkedes egentlig meget godt ind til 2 km fra første pavé, hvor at stort set hele dansk hold styrter, undtagen af mig.
Og så stikker der nogen afsted i starten, som bare bliver derude.
Ja, altså de kører med 35 km til mål, og jeg sidder mig plus en holdkammerat, som så kommer op, og hvor mod belgierne sidder tre mand, og franskmændene sidder fire mand, så jeg er rimelig sikker på, at de vil lukke, men det viser sig, at de ikke har kræfter til det. Så ja, så må jeg så sagen i egen hånd til sidst.
Det er jo ikke sådan sikkert, at alle vores lyttere, de kender dig. Hvad er du for en ryttertype, og hvad for en ryttertype vil du gerne være?
Ja, som juniorrytter er der ikke rigtig ryttertyper endnu. Mm. Du er ikke færdigudviklet, men altså sidste år, der lavede jeg primært resultater opad, og vandt blandt andet bjergetrøjen i fredagsløbet, som er det største juniorløb. Men altså, når man kører de her klassikere, så bliver man bliver helt forelsket i dem, ikke? Altså, det er bare den her kæmpe, mega fede stemning, når alle tilskuerne står der og bare hæpper på en. Jeg vejer jo kun de der nogle 60 kilo, så at blive en klassikerrytter, det er nok ikke det, jeg skal satse på, men altså, hvis det kunne lade sig gøre, så er det helt sikkert noget, jeg gerne vil gøre mig godt i.
Så det er noget, du har fået smag for i hvert fald?
Ja, helt sikkert.
Ja. Men ellers har du ikke ved at se de professionelle på tv, har du ikke tænkt sådan lidt, okay, jeg skal være en, der vinder det og det løb, eller skal være god i et eller andet, eller på forhånd?
Altså, jeg har altid haft lidt forkærlighed for Froome, og at det der med, at han har styr på tingene, og han ved altid, hvad han gør, og bare hele det der sky-koncept med marginal gains, det har altid været lidt forelsket i, men altså, nu igen, når man sådan begynder også at kunne køre stærkt andre steder, så er det måske ikke det, man er bedst til, men altså det, man synes er sjovest, man engang skal prøve, synes jeg.
Froome, det er lidt, det er sådan lidt anderledes valg, vil jeg sige. Det er, ja. Han er ikke super populær sådan.
Nej, der er meget, enten er du for ham, eller så er du imod ham, og altså, jeg kan meget godt lide det der koncept med, at sådan her skal det være. Altså, vi ved, det virker, og så derfor, vi gør det.
Så Sky, det er der, du skal køre?
Det er drømmeholdet i hvert fald.
Er det det?
Ja.
Hvad hedder det? Der er noget med, at du har nogle cykelbriller.
Det er rigtigt.
Står der noget inde i dem?
Ja, jeg fik nogle briller af min mor her i vinters, fordi at jeg efter så VM-ruten for så i år, sagde jeg først også min træner, jeg blev verdensmester næste år. Ja, og så fik min mor så lavet nogle briller, hvor der så står Upcoming World Champion på. Og det passer mig sgu meget godt. Min mor har altid lært mig. Altså, der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad du ikke kan gøre. Bare vise, hvad fanden du kan, og så må du stå der bagefter og sige og pege fingre.
Verdensmester, er det så i linjeløbet eller enkeltstart, eller er det begge dele?
Det skulle gerne være begge dele.
Og der, man kan sige, sidste år kørte du for Julius.
Ja.
Han er jo... Er det fordi, han er så stor, at i de yngre rækker, jeg kan huske, da jeg spillede fodbold, der var der også, i de yngre rækker, der var der altid de store, der ligesom var de bedste.
Ja.
Er der lidt det samme med det i cykelsport, eller hvordan
altså,
er det
jeg
så?
Jeg tror ikke, at det er fordi, Julius er stor. Julius er bare et kæmpe talent, der har en kæmpe motor. Og jeg ved ikke, hvor meget vi kørte for ham, altså han kunne næsten afgøre det cykelløb selv.
Og i år, der er det i Østrig.
Ja, præcis.
Og som du siger, en fordel at være en let rytter.
Præcis.
Hvordan forbereder I jer til, altså hvad har jeg muligheder for at forberede jer til sådan et løb? Er det noget med, at I kan komme ned og se ruten, køre den, eller er der nogen muligheder?
Ja, vi har de her, både fredsløbet og et løb i Schweiz, der hedder PDVO med landsholdet, som vi bruger som forberedelse. Og så talte jeg med landstræneren Thomas Dahlsted om, at vi faktisk tager tidligere ned end først antaget til VM-ruten, hvis jeg selvfølgelig bliver udtaget, og ser den, for ligesom at forberede os til de her bjerge. Og så har jeg planer om selv med min stedfar at tage ned en uge lige efter sommerferien. Lige at se ruten an, både teste udstyr og alle se bjergene.
Mathias, du er fra Amager oprindeligt. Kører fra Roskilde. Hvorfor blev du interesseret i at cykle lige pludselig?
Ja, altså jeg startede som mange andre ved at spille fodbold. Og det fandt jeg ud af, at jeg var rigtig dårlig til. Og så fik jeg en cykel af en racercykel af min far i 10 års fødselsdagsgave, og den synes jeg var meget sjov at køre rundt på. Og så fandt jeg et lokalt klub, som så var Amager.
Og hvornår blev det alvor for dig, eller hvornår fandt du ud af, at det her det var så sjovt, og det ville du prøve at drive til noget?
Det skete først meget sent. Jeg startede med at køre de her klubtræninger helt til jeg faktisk var 13 år. Og så startede jeg med at køre de her løb stille og roligt. Så det var meget sjovt, og synes mere, det var noget socialt noget. Og så rykkede jeg op og blev lidt ældre i seniorklassen. Ja, ikke i senior, men altså træne med seniorerne. Og det var ikke min første træner, og han lærte mig virkelig at sætte tingene op. Og Det er lige pludselig meget sjovere at køre cykelløb, så man kører mere om sejrene. Så har jeg bare udviklet mig mere og mere. Så til sidst, så følger jeg sgu. Altså, det er det, jeg vil. Det er det, jeg synes, det er sjovt, og jeg vil gerne bruge resten af mit liv på det, eller i hvert fald resten af, indtil jeg går på pension.
er der ikke sådan en speciel ting, hvor du, altså der ligesom gav dig et kick, hvor du tænkte, okay, det her, det viser mig, at det her, det er noget, jeg skal.
Jo, det var der faktisk. Da jeg fik min nuværende træner, Søren Lilholt, han viste mig faktisk vejen til det, og fortalte mig, at han kunne se noget, der var større i mig, end jeg faktisk selv kunne. Og fortalte, hvis jeg gjorde, som han sagde, og bare fuldt, han sagde, så skulle det nok blive stort. Allerede efter første år, der begyndte jeg at køre virkelig stærkt, og kunne se, at det faktisk hjalp. Bare fortæl mig, hvordan det var at være prof, og det var det her, man gjorde, så blev man god. Så han har bragt mig virkelig langt i den her sport, og uden ham, så ved jeg ikke rigtig, hvor jeg var henne i dag.
Kim, det er en ung dreng, det her, med masser af selvtillid. Hvad var dit indtryk af ham?
Jamen det var nemlig, at som han også selv siger, at man må bare klø på, og så hvis man ikke opnår det, man opnår, så må man blive til grin bagefter. Men indtil nogen har fortalt ham noget andet, så går han efter ret mange ultimative drømme, tror jeg.
Men bror, han er 17 år gammel. Er det sådan et naivt drengehåb, eller var din opfattelse af, at man havde noget at have det i?
Nej, altså det er jo, som han også selv siger, det er jo meget, meget, meget tidligt, ikke? Så det er jo utroligt svært at sige. Nu, vi har været tidligere diskuteret sådan lidt, hvad med Mads P., hvad bliver han? Og han er jo trods alt 22, ikke?
Mm.
Og her, der, altså både i forhold til ryttertyper og sådan noget, det er virkelig svært at sige, hvor det bærer henad. Men der er ikke nogen tvivl om, at passionen er der, og motivationen er der, helt sikkert.
Og Stefan, du har ikke selv kørt mod ham, men alligevel så kender du ham rigtig, rigtig godt.
Ja, altså han kommer fra Amager, hvor jeg også selv startede med at køre, så jeg kender ham lidt derudefra, og ja, jeg har set, at han vinder nogle cykelløb i juniorklassen, og nu har han jo også været med på vores træningslejr her i år faktisk, hvor han kom med som gæst og trænede med der, og mit indtryk var, at han kørte skide stærkt faktisk, specielt opad, så ja, og han bliver 3'er i Roubaix, det bevidner også om, at han er en af de bedste internationalt lige nu. Så utrolig lovende talent, men ja, som han vist også selv var inde på, så er det utrolig tidligt, og man ved aldrig rigtig, hvor meget man udvikler sig. Det er svært, altså det skal jo blive ved med at udvikle sig, og der er desværre også mange, der stagnerer lidt, men han har, hvad der skal til indtil videre i hvert fald, så indtil videre, så er der ingen grund til ikke at tro på det.
Hvis du sammenligner ham sådan lidt med den generation, vi har i øjeblikket, og jo et hav af dygtige rytter, som alle sammen klarer sig rigtig, rigtig godt, og måske anført af Mads P. lige i øjeblikket. Hvor ser du Mathias Gjelmose hen i den sammenhæng?
Det er værd at bemærke, at både altså Mads P. har jo vundet Roubaix før i junior, og det har Wirtz også, og Kasper P. er også blevet nummer 2 før, hvor at Magnus Bak, han vandt samme år. Så vi har haft flere danskere, der har gjort det rigtig godt i Roubaix. Så det er ikke noget nyt. Og når vi snakker om den gyldne generation lige nu, så er det fordi, at de her juniorryttere fra 2012 og 13 og 14, de er blevet blomstret op til at være rigtig gode professionelle ryttere. Og Mathias, han indskriver sig ligesom i de potentielle næste stjerner, men det er stadig lidt, det er stadig, altså der skal stadig en del til, og det kræver at blive god, det er, at man skal blive ved med at kæmpe, fordi at når Mathias han kommer op som U23-rytter, så finder han ud af, at nu skal han lige pludselig til at rykke sine grænser for, hvor meget han skal træne, og hvor hårdt det er, hvor gode de andre er. Så den barriere skal han til at bryde ned, ikke? Og så skal han bryde ned for den næste barriere. Så cykelsporten, det handler i høj grad om at ligesom at omstille sig på. Altså, når du kommer ind til det næste skridt, så finder du ud af, fuck mand, jeg skal virkelig altså grave dybere endnu, ikke? Og grave dybere endnu, og sådan bliver det bare ved. Altså, og det kræver, og det kan man se på især Mads P., synes jeg virkelig har taget arbejdskasketten på og bare blevet ved med at grave dybere og dybere, og så til sidst så sidder man lige pludselig med i de store løb, ikke? Men der er rigtig mange, der også giver op undervejs, eller der ligesom ikke orker eller tror, at de gør alt, hvad de kan, og så videre. Måske så rækker talentet bare heller ikke længere for nogen, men så længe man bliver ved med at arbejde, og så længe man har den sejhed til at grave endnu dybere, hver gang man opdager, hvor langt man er fra, fra toppen. Det tror jeg, det er nøglen til det.
Lad os da håbe for Mathias og for dansk cykling, at han har talentet og også arbejdsgiveren til, at upcoming på hans briller, hvor der står upcoming world champion, at upcoming det bare bliver slettet på et tidspunkt.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses.
Onsdag eftermiddag indledes ugens strabasser med det traditionsrige løb Paravanza Pile. Løbet har stor betydning for især de belgiske ryttere og blev indledt med et minuts stilhed for afdøde Michael Gullerts. Lotto Soudal stillede op uden Lars Bak, men kom med et stærkt hold, og Tim Wellens satte alle på plads og kørte de sidste 3 km solo. Kim, en imponerende præstation af Tim Wellens, men hvad er det ellers for et løb, det her Brabantse Pejl?
Ja, Wellens, han har vist, at han lige har rykket sig et niveau op i den her sæson, og da han kørte, der, det var som om, han var bare lidt i tvivl om, at den kørte han hjem, den der. Han var så meget stærkere. Brabantse er for mig sådan lidt et mellemløb, ikke? Det er sådan et overgangsløb mellem brostenen og denne ugen, og det ligger sådan lidt i noget ingenmandsland, og man kan også lidt se på startlisten, det er ikke sådan de helt tunge drenge, der stiller op i det her.
Nej, men på den anden side, så kan man sige, at der, hvor det ligger nu, er måske den perfekte det perfekte tidspunkt for løbet, fordi det netop er et overgangsløb, at det ikke sådan ligger midt i Flanderugen, men her, der kommer man ligesom altså fra de her brostensklassikere også over til at denne klassikerne, og på den måde, der ligger Brabantse Pejl sådan set fint.
Ja, jeg tror, der er mange af de store stjerner, dem som har kørt brostensklassikerne, som også gerne vil køre Amstel og Liège. Jeg tror lige, de tager en puster nogle gange efter Roubaix, for ligesom at indstille sig på det næste. Og der kommer Brabantse Pejl måske lige en anelse for tidligt efter Roubaix. Så jeg tror, det er derfor, at der er mange af de store stjerner, som lige venter til Amstel.
Vi har 4 danskere til start. Christoffer Juhl for Mitchelton Scott og Kasper Askren for Quickstep. De viste sig begge frem på fornem vis i løbet, mens Lasse Normann og Kasper Petersen fra Aqua Blue Sport var mere anonyme. På søndag markeres skiftet sådan rigtigt fra brostensklassikerne til Ardennerklassikerne, når den store ølklassiker Amstel Gold Race bliver kørt i Holland. 260 km på små, snoede veje, korte, skarpe stigninger og en ordentlig røvfuld rundkørsler og helleanlæg venter rytterne. Kim, du har sådan lidt specielt forhold til det her løb. Hvad går det ud på?
Jamen, det går egentlig ud på, at det bliver mange gange sådan betragtet som værende med i nærmest monumentstørrelse og virkelig stor klassiker. Og der synes jeg, når man først starter i 60'erne, så kan man ikke være med der. Og så er jeg også lidt imod, at det starter allerede med at have sponsornavn fra starten og sådan noget. Og det hedder også, at det er med i Ardenner ugen, at det bliver kørt i Limburg. Og sådan der er utrolig meget forkert ved det løb der.
Det er, som du siger, kørt siden 1961 og frem til 2003, der bød ruten på et langt, fladt stykke ind mod mål i Maastricht. Blandt andet i 1997, hvor Bjarne Riis han vandt løbet. Fra 2003, der lagde hollænderne ruten om, så det sluttede op af den frygtede stigning Kauberg lige ind til sidste år, hvor afslutningen igen blev flyttet til et mere fladt terræn for at skabe en mere åben finale. Det passede Philippe Gilbert og Michael Kwiatkowski helt fint. De to klasseryttere stak afsted fra de andre favoritter og kom alene til mål.
300 meters to go. Kwiatkowski in front opens up a very, very big gap, and Gilbert, I think, is probably not going to be able to live with him. We shall see, but here comes Gilbert now gaining. Gilbert, has he timed it right? He might well have done. Gilbert on the right hand side coming through. Oh, Kwiatkowski's out of gas. It's 4 for Philippe Gilbert.
Det var Gilberts 4. sejr i Amstel, og hvis han igen kommer første over stregen på søndag, så tangerer han Jan Raases rekord med 5 sejre i Amstel Gold Race. Kim, hvad er det for en type løb, vi står for her?
Jamen, det synes jeg, du nævnte meget godt. Det der med nervøsiteten hele vejen igennem, på grund af alt det her, at man kalder det road furniture, eller hvad?
Ja, sådan noget.
det er meget markant, og det bliver altid sådan lidt hektiske finaler, og så selvfølgelig spektakulær afslutning, synes jeg.
Men det her med, at de har lavet finalen om, fra at det sluttede opad, som måske til gode så rytter med noget eksplosivt antrit der, til at det pludselig er blevet lidt fladere, og til gode ser en hel stribe andre rytter. Hvad synes du om det, Stefan?
Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at det ikke skal minde om sådan en Flèche Wallonne-stigning, hvor at Valverde bare kører fra bund til top og vinder. Jeg synes, at den her afslutning, den indbyder til lidt mere cykelløb på en eller anden måde, så det ikke hele handler om at komme frem til den sidste stigning og så bare køre opad, fordi at så bliver det sådan lidt, at hele løbet kan være lige meget at se, fordi at Movistar eller et eller andet hold, som stoler på deres rytter, bare fører og holder det samlet ned til den stigning, så jeg synes faktisk, at det åbner cykelløbet lidt op, og jeg kan virkelig godt lide den nye afslutning.
Sidste år, der sprang Gilbert Paris-Roubaix over, og så vandt han Amstel Gold Race. Han sprang ikke over på Paris-Roubaix i år. For hvad er det, hans vinderchancer?
Jeg tror ikke, det er for hver hans vinderchancer, men han har haft det der fokus på, at han skal ud og vinde Milano Sanremo og Paris-Roubaix og vinde de der fem monumenter. Jeg tør ikke sige, om det har fyldt lidt for meget i hans hoved i forhold til, om det så kan minimere vinderchancer.
Man kan i hvert fald sige, at han er i hvert fald toppet formen af lidt tidligere, og den, ja. Den bliver lidt sværere at holde helt op i top henover. Og den er klassikerne også, som ellers er der, hvor han plejer at toppe formen. Ikke? Nu vandt han godt nok Flandern sidste år, men det der med at holde formen helt i top i så lang tid, det kan være utrolig svært. Så det kan godt være, at man kan se ham lidt mere træt i Amstel. Nu får vi se, han gjorde det jo egentlig meget godt sidste år, men det er bare utrolig svært at blive ved med at holde formen helt op i top.
Og så tabte rækken af, at han vandt, så må vi sige det der. Hvor var du farme om det der? Det var meget jysk. Han gjorde det meget godt sidste år, han vandt. Ja. Du nævnte ham selv lige før, Stefan. Alejandro Valverde. Selvom det er helt bizart at sige, så har han faktisk aldrig vundet Amstel Gold Race. Han har vundet 6 løb allerede her i 2018. Bliver det i år, at han tager Amstel?
Ja, nu har han jo selv sagt, at hvis han har fronten med 200-250 meter, så bliver det meget svært at slå ham. Og det er lidt en det er noget af en udmelding, ikke? Og jeg tror helt sikkert, at han vil være der. Han har et godt hold, han skal nok være der på en eller anden måde. Så må vi se, om der er nogle af de andre, der kan slå ham. Der er selvfølgelig også Alaphilippe har også kørt rigtig stærkt, så ja, det bliver spændende at se, men jeg tror faktisk, at han er manden at slå.
Kim, du laver selvfølgelig stjerner som så vanligt til Amstel Gold Race. Hvornår skal vi forvente at se dem?
Ja, men det bliver nok lørdag som så vanligt.
Der kommer sådan 5-4-3-2-1. Har du sådan en idé om, hvem du har oppe på de 5 stjerner?
Nej, jeg har ikke helt ligesom i de andre. Nej. I de andre tilfælde.
Og der er det dejligt, at vi så har en ekspert rent faktisk i studiet, der er forberedt. Stefan, du har nemlig lavet din stjerneliste.
Ja, men jeg har forberedt mig lidt.
Alt for tidligt.
Jamen, jeg har specielt set på, på de 5 stjerner vil jeg nok placere Alaphilippe og Valverde og...
Han hedder altså Alaphilippe.
Alaphilippe, som Lars Bak. sammen med Kwiatkowski og Van Avermaet.
Og 4 stjerner?
Der har jeg Sagan, Colbrelli, Udan, Tim Wellens, Gilbert, og jeg er ikke meget for at sige det, men jeg har også puttet Nibali ind der.
Men det er ikke så mange.
Men der er også mange stjerner. Det er ikke så mange, man nøjes jo kun med 3 på hver stjerneniveau.
Jamen, det er rigtigt.
Hvor har vi den første dansker?
Vi har Valgren på 3 stjerner faktisk, sammen med Dylan Teuns og Beno og Nathan Haas.
Og så vi har 1 stjerne til resten af feltet.
Nej, jeg har faktisk ikke så mange stjerner længere nede, så jeg har mange i top, men ikke så mange i bunden.
Vi har 6 danskere til start. Det er Jakob Fuglsang og Michael Valgren fra Astana. Det er Chris Juhl fra Mitchelton Scott, Søren Krav fra Sunweb, og igen Lasse Lohmann og Kasper P. fra Aqua Blue Sport. Kim Plesner fangede Jakob Fuglsang i bilen på vej mod Luxembourg onsdag aften. De to fik en snak om, hvorfor at den her klassikerne lader til at være blevet sådan lidt mere låste her de seneste par sæsoner, og om Fuglsangs forventninger til blandt andet søndagens Amstel Gold Race.
Både over, altså de er altid lidt svære sådan og rigtig at få et godt resultat med derfra, der har jeg måske ikke helt de kvaliteter, som skal til, ikke, for at få de helt store resultater med, men jeg synes, at formen er god, og det virker som om, at den højde træning starter på inden, at den er gået godt, og jeg synes, jeg er kommet godt over den, og håber på, at jeg har god form til start. Amstel kommer nok mest alt til at køre på Valgren, og så Flash ved jeg ikke rigtig, der har vist ikke rigtig nogen, og så lige efter skal jeg forsøge at levere varen.
Ja, for du har jo en 4. plads for Amstel, men det var med en lidt anden afslutning, så vidt
jeg
husker.
Ja, men en gammel afslutning, ikke? Den passede lidt bedre, hvis det nu skulle være, ikke? Nu bliver det lidt for nem en afslutning i bund og grund, ikke?
Jo. og det virker også lidt som om, at Liège er blevet sådan lidt mere låst løb de seneste år, eller er det bare fordi Valverde har været så dominerende, tror du?
Nej, jeg tror egentlig ikke, at han har været så dominerende, men det er nemlig det er nok det samme, som jeg sådan tænkte på nu her, inden Liège, hvor man ser egentlig, at for eksempel, at nogle af de brostensklassikerne, at de er blevet mere åbne, ikke? På en måde, at den følelse, i hvert fald jeg har haft de sidste par år, det er, at den her klassiker, ikke? At de køres meget, meget kontrolleret, og der er ikke rigtig, at det bliver kørt meget låst. Det er jo så selvfølgelig op til os at finde ud af, hvordan vi kan ændre det. Men jo, sådan det er bare, så virker de meget, meget låst, ikke? Og det er klart, at som Valverde, han har været kørende indtil videre i år, så er spørgsmålet om Movistar, de bare sætter sig op og fører fra kilometer 0, og så indtil han selv klarer rest. Det kunne man da godt frygte.
Og hvad tror du årsagen til, at de er blevet låst? Altså udover, at der selvfølgelig er nogle hold, der har en umiddelbar interesse, men man synes jo ikke, det er så mange hold, der har den interesse.
Nej, jeg ved det ikke. Altså for det første, så kræver det, at man har en offensiv taktik, ikke? Og at holdene har hold, der kan køre langt ud fra, ikke? Og kan køre offensivt, og vil køre offensivt, vil lave det til overløb. Derudover skal du selvfølgelig så også sige, at de sidste par år, der har det jo været elendig vejr, ikke? Og jeg måske tager lidt af angrebsløsten også og gjort det lidt mere til bare survival of the fittest, ikke?
Hvordan ellers, nu nævnte du højdetræningslejr, men hvordan synes du, det sådan skrider fremad hen mod det store mål i Tour de France, selvfølgelig?
Jamen, jeg synes, det skrider fint fremad, altså. Jeg kommer til at holde en lille pause efter Romandiet, og så er det egentlig, at de rigtige forberedelser til turen, de begynder. Men altså, ja, for sin vis for resten, så synes jeg, det går godt, og træningen går godt. Så på den måde, så er jeg optimist, hvad det angår.
Og hvordan kan det være? Jeg mener, jeg hørte, at du skal køre Schweiz rundt i år i forhold til Dauphiné i sidste år. Er det et bevidst valg, eller hvordan?
Ja, det er helt bevidst, fordi at der er en uge længere, turen starter en uge senere, så Dauphiné kommer til at ligge lidt langt fra turen af, og så er der også en holdtidskørsel med i Schweiz rundt, så det er sådan set derfor.
Så der regner I med at have mere eller mindre turholdet med der og lige kan teste?
Og se brorskin til Tarve i morgen.
Nå, okay.
Se, hvad det er for noget.
Du kørte jo meget godt på den i 14 der. Har du, og ja, du kørte også godt i Flandern der, for var det et år eller to siden?
Jamen, jeg ser frem til den, men det er klart, at som jeg så i 15, ikke, jamen, så skal der egentlig dårlig vejr til for, at der måske bliver lavet de store forskelle, ikke? Ellers så er det bare er det bare stress, men jeg tror måske, at nogen vil se efter i morgen, bliver noget klogere, ikke? Men umiddelbart, så tror jeg måske, det er en lidt mere barsk rustning til Tarbæk, end hvad der var med i 15, ikke? Og forhåbentlig, så kan det være en afgørende etape, hvor jeg kan forhåbentlig bruge det til min fordel, men ja, vi får se.
Som Jakob Fuglsang siger her, så er det ikke en afslutning for ham på søndag, men måske mere for hans holdkammerat Michael Valgren. Stefan, kan Michael vinde løbet?
Ja, det kan han godt faktisk, specielt med den nye afslutning. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor godt han kan sidde med de store stjerner på bakkerne. Og ja, han har faktisk en chance, men igen så vil jeg vurdere, at han er lige et niveau under de allerbedste, men hvis det ikke bliver en helt decimeret tremandsgruppe eller sådan noget, der kommer til mål, så tror jeg faktisk, at han har en chance.
Jeg talte med Michael Valgren i telefonen i aftes, og altså dejligt, dejligt udansk, så siger han, jeg går efter at vinde, alt andet vil være uambitiøst. Så altså, han tror på sig selv, og han tror på sine ben. Han har holdt fri her i halvanden uge, og har været hjemme i Danmark, og som han sagde til mig, jeg har trænet 5-6 timer om dagen. Han holdt 2 dage fri, og så træner han ellers sådan et sted mellem 25 og 30 timer derefter. Så han har bare gode ben i øjeblikket, Kim, og masser af motivation, og selvfølgelig efter omlop, sejren i omlop, der har han masser af tro på sig selv.
Jo, og så er han blevet nummer 2 tidligere i Amstel, så man kan sige...
Men der sluttede det jo opad, jo.
Jo, men man kan sige stadigvæk, hvis du skal sætte barrieren højere, så er du nødt til at ligesom for sig selv også formentlig at sige, altså han kan ikke rigtig bruge en fjerdeplads til noget i Amstel, vel? Altså, så der har han været, ja. Og det er jo fedt, at han er på det niveau. at han skal derop og for at virkelig kunne motivere sig selv.
Og han viste jo, da han vandt omløb, der viste han sådan et slangehug, hvor de andre sad lidt og kiggede på hinanden. Der var han i stand til at holde hjem. Han gjorde lidt det samme i Flandern rundt, hvor han kommer med det her slangehug til sidst. Gilbert kommer så med og overspurter ham, eller så var Michael faktisk blevet træer. Men det er vel hans chance, Stefan, det er, at de andre sidder lidt og lurepasser på hinanden, og så har han det her eksplosive antrit.
Ja, præcis. Altså, Valgren, han har jo ikke den bedste spurt, så hvis han skal vinde, så er det altså måden at gøre det på, fordi at der er så mange, altså for han slæbte Valverde, eller Philippe, Gilbert med til stregen, jamen så bliver det meget svært at vinde, så det er klart, at han skal op.
Og selvfølgelig Allan Philippe.
Allan Philippe, ja. Så det er klart, at skal han vinde, så skal han prøve at stikke afsted på de her momenter, som kommer lige inden spurten. Sidder han der, så skal vi nok forvente, at han prøver det igen, fordi det virker til at være måden, han vinder på.
Vi skal til det igen, altså, hvis I tør, I to, fordi det står som sagt 2-0-0 i vores lille get en vinder konkurrence her. Og fordi jeg er så stor af mig, så vil jeg lade jer to vælge først.
Det plejer at gå godt.
altså, det er også fordi, så har I to jo mulighed for at tage Valverde.
Og så tager du Sagan.
Det har givet bonus tidligere, det vil jeg sige.
Jamen, du tager bare, du så først, Stefan.
Det er det nemme.
Tag Gilbert først.
Nej, jeg tager Alaphilippe, Allan Philippe.
Du tager Julian Alaphilippe.
Så tager jeg virkelig en dark horse, så tager jeg sgu Dylan Teuns.
Okay. Ah, det var et interessant valg. Jamen prøv at høre, jeg smider den rød-hvide trøje på og siger, at Michael Valgren, han er så stærk kørende. Så han napper den her. Ja. Og så lader jeg Sagan vente til en anden god gang, og giver jer to mulighed for sådan nogenlunde at komme med ind i kampen igen. Amstel Gold Race køres på søndag, og du kan naturligvis komme ned på Villeuropa Café og se løbet. Der bliver serveret hollandske øl eller et eller andet, eller bliver der serveret, Kim?
Vi har faktisk hollandske...
Har vi
ikke Amstel, fordi det ville være for stor en cadeau til løbet, og det kan jeg ikke få mig selv til.
Ej, præcis.
Men vi har faktisk de såkaldte Ablok hollandske øl, som er rigtig, rigtig gode og ret populære, vil jeg sige.
Så tag en tur på rammen og kom ned på Villeuropa Café på Frederiksberg og se Amstel Gold Race på søndag. To uger i træk har vi kørt konkurrencer her i Villeuropa Podcast uden at finde en vinder, og nu gør vi det lidt nemmere for jer, fordi du skal simpelthen bare svare på, hvem bliver bedste dansker i Amstel Gold Race. Præmien er den samme og mega fed. Det er en DVD med filmen Moonrider om Rasmus Kvade, som naturligvis er signeret af Rasmus Kvade selv. Og derudover er der et Bike Season magasin, der blandt andet kan købes i Villeuropa Caféen for medels 99 kroner. Og giver dig den perfekte opstart til cykelsæsonen. Kim Plesner har faktisk skrevet om hold og rytter i bladet. Og Kim, kan vi ikke smide et eller andet ekstra i? Nu er det tredje uge, den her konkurrence kører. Jo,
vi smider en Villeuropa-kasket, og så skal vi faktisk også, nu kommer der også noget, der hedder Bike Life, et magasin, jeg også har været med til at lave, for lige at køre fuldstændig ananas sådan i egen juice. Det er mere til motionister, hvis man kører mountainbike, eller skal til Lamar Mott osv.
Jamen, jeg kan slet ikke holde styr på lige præmier. Så der er altså dobbelt op på magasiner, der er en DVD med Rasmus Kvade, og så en Villeuropa-kasket. Vildere bliver det ikke. Så altså, hvem bliver den bedste dansker i Amstel Gold Race? Svar på Facebook-opslaget, inden løbet går i gang på søndag, og deltag i konkurrencen. Her i Villeuropa Podcast følger vi nogle af de danske kontinental, pro-kontinental og World Tour-ryttere. Stefan Johus er vores faste inventar her i studiet, så længe han ikke gider at cykle. Og på pro-conti-niveau, der følger vi Kasper Petersen, og på World Touren er det naturligvis Magnus Kort, som du hørte fra tidligere. Men vi er også helt uforvarende blevet kastet ud i en verbal krig mellem nogle af rytterne, som nu tager endnu en drejning. Kim Plesner fik sig således en snak med Christian Moberg, også kendt som den røde baron.
Jamen, det er jo længe ventet interview, det her. Hvad hedder det? Der er blevet skudt lidt efter dig, synes jeg.
Ja. Det er nogle hårde drenge, dem der.
Men det er du vant til, eller hvad?
Ja. Så det er en del af gamet. Men at de skal passe på, hvad de siger, det
er jo stadig
for mig selv, jo.
Men tror du, det er derfor, Askren han skifter til World Touren nu?
Ja, jeg tror, han er ved at være træt af det der slåseri nede på kontinental niveau.
Jamen, det startede jo egentlig med, skal vi måske sige sådan til dem, der ikke har fulgt med, at vi sådan drøftede lidt inde på Twitter. I forhold til ham der, Jérôme Cousin, der han vandt en etape i, var det Paris-Nice?
Ja, Paris-Nice, ja.
Hvor han lå lidt og fedtede den i et par omgange, og så mente du, at det, sådan var gamet jo, og så kom der lidt frem, at nogen mener måske, at du også har en tendens til at vinde dine sejre sådan. Er det rigtigt nok?
Jeg ved ikke, om det er alle sejre, der har vundet sådan, men der er i hvert fald en af dem, som er en meget tro kopi der, men det var ikke lige den, jeg tænkte på, mens jeg sad og skrev med dig, men det gik ligesom op for mig senere, at Askren, han havde styr på, hvor historien den kom fra.
Og så har der været sådan lidt tvivl om, hvad du helt præcis sagde til ham, tyskeren, du lå og slikkede dæk på?
Nu er det er ikke så mange tyske timer, jeg har fulgt med i, men I kan ikke mere, den lærte jeg tidligt, da jeg startede med at cykle.
Den røde baron, hvor, altså udover at du selvfølgelig har en hårfarve, som er relativt let at få øje på, hvor kommer det egentlig fra?
Jamen altså, det er vores gode ven fra det sorte værksted, Markus Madsen, som ligesom har døbt os alle sammen, eller givet os nogle kælenavne, og nogle tiltrænger sig over flere end andre, og det er jo sådan lidt en bestemt herre, og lidt en dirigent, som Dyrhus også flot fortalte i en af jeres podcast, at ja, altså i gamle dage havde vi jo borgmesteren for Horsens, ikke, Jacob Nielsen, og han er jo væk nu, så vi skulle have en ny chef i feltet, og det kan jo godt være, det er den røde baron.
En anden ting, man lidt hører om dig, det er også det der med, at der er lidt forskel på, som når vi nu sidder og snakker her, og så når du så sætter dig op på en cykel, så ligesom om der sker noget med dig, eller hvad?
Det er jo, nogen mener nok, at det er røde hår, eller jeg har selvfølgelig et ildre temperament, men jeg er også meget ærekær og sådan, og jeg har altid lært at fight i cykeløben, og man kæmper for sin plads, og jeg har altid været bedst i Holland og Belgien, og positionskamp, det er jo, det elsker jeg jo, men der skal også lidt tænding til og sådan noget, og så en gang imellem kan man også slå nogle rytter på, og at køre lidt psykisk på dem, og det er ikke altid den stærkeste, der vinder. Dem, som kender mig privat, de mener nok ikke, at jeg er så aggressiv. En af mine roller er også at holde en kaptajn ud af problemer, og holde ham fremme, og hvis man kan gøre det en lille smule nemmere for ved sig selv, ved at måske at skræmme nogen, eller være en lille smule mere aggressiv end de andre, så er det jo bare plus.
Ja, for din rolle er jo det, man kalder for vejkaptajn, ikke, eller hvad?
Jo, altså i mange løb er det, og nu er jeg vores Kolekvik-hold så ungt, at det betyder jo endnu mere nu, at jeg er nærmest den eneste over 25 år. Primært så skal jeg selvfølgelig hjælpe de unge og fortælle dem lidt om, hvordan tingene de fungerer, og prøve at lære dem nogle små tricks. Og så kommer der nok en chance eller to om året, hvor jeg selv lige prøver at stadig lige at køre lidt cykeløb for at vinde det. Ja. Det skal man ikke glemme.
Der er noget med nogle gange, når der er sådan en overrepræsentation af tilfælde, hvor I rammer nogle bakker, og så jeres sportsdirektør har noget utroligt vigtigt at fortælle jer.
Ja, men det er jo et godt gammelt trick. Det er lige hvis man lige kommer lidt for langt tilbage inden en stigning, eller man sidder bagerst i feltet, så rækker man lige armen op, så råber kommissæren jo på det respektive hold, og så sidder søgespillen forrest, og så rammer man bakken, og så kan man lige få en dunk, og så lige fire lidt ned igennem feltet, eller cortesien, eller hvad man nu vælger at kalde det, eller gemme sig i en tunnel i Tour de Fjords, eller hvad man nu kan finde på. Så ja, det er altså ikke, der er mange beskidte tricks i cykelsporten. Det er nok ikke dem alle sammen, der tåler dagens lys, men der er også altså, positionskamp, folk sidder og skubber, og slipper hænderne forstyrret og slår hinanden, og det sker jo 100 gange i løbet af sådan en uges etapløb, ikke?
Ellers noget til? Er der nogen, du skal drille lidt?
Nej, jeg synes godt, at I kan bede Dyrhus om, og nu er han lidt efter mig, godt lige at skubbe og lige at bruge lidt frække midler og sådan noget. Så vi lige hørte den her historie fra DM sidste år med ham og en af mine tidligere holdkammerater, Louis Bendiksen, hvad der skete der.
Den tror jeg godt, den har vi vist haft drøftet lidt.
Ja, den har jeg hørt.
Men jeg er ikke sikker på, at den har været offentliggjort endnu, så det kan da godt være, at det kan godt være, at vi skal spørge ham om det.
Ja, bare lige høre om de blev gode venner, eller om Blautun, han har fået dem skilt ad, eller hvordan de lige... om det er sportsdirektøren, der slår sig næste gang, eller hvordan det er, den boksekamp, den skal afgøres.
Stefan, lad os lige få et svar på det der. Altså, ikke kun verbalkrig, men også altså, nærmest gemen håndfight.
Ja, det vil jeg ikke sige, det var tæt på. Nu har jeg jo sagt, at Moberg, han ofte slynger lidt rundt og langer nogle albuer ud af noget, men der var også den til DM, er det rigtigt? Jamen, det der skete, det var egentlig, at, at jeg havde sådan lidt en fight med Louis, som startede tidligt i løbet. Det var noget med, at vi havde skubbet lidt til hinanden, og jeg var prøvet at gå i udbrud et par gange, hvor han kørte med, men han ville fandme ikke tage nogen føringer, og det irriterede mig ret meget, så jeg fik svinet ham lidt til, og så senere i løbet, så skulle jeg frem i feltet, fordi at der skulle til at komme noget sidevind, og i det, jeg så kører frem, så får vi skubbet lidt til hinanden lige ind et sving, og vi kom med der bare begge to fuldt ud til, og nu kommer vi først ind i det her sving. Og jeg har inderbanen, og så skrider cyklen bare, og så flyver jeg direkte ind i Louis, og vi ligger og roder rundt ude i busken, og inden jeg får rejst mig op, så står Louis over mig og skubber til mig, og så ryger jeg lige op og skubber tilbage, og det var lige ved at udvikle sig.
Er det sådan en rigtig cykelrytterfight, som vi kender fra Tour de France?
Ja, der blev ikke kastet nogen hjul eller noget cykler den her gang, men jo, det var tæt på at eskalere, og så kom Blausund og gummisko Christian Andersen løvende ud, og ja, så da jeg kom tilbage i feltet efter noget tid, eller vi begge to kom tilbage, så sad de andre jo og hyldede af grin, fordi at de havde jo set og de havde set mig og Louis stå der og skulle til hinanden i vejkanten, så ja, det, men jo, altså
er I gode igen?
Ja, det er mig og Louis, vi har jo trænet meget sammen også hver tiden, så det var lige lidt knas i træningsgruppen.
Det er dårlig stemning i bussen.
Ja, det var lidt, men altså, vi er sgu kommet over det nu, og vi snakker fint sammen igen, så det er fint, og det er lige indtil næste gang, det sker igen, ikke?
Prøv at høre, super fedt, Stefan. Tusind tak for din historie, og tusind tak for i dag.
Ja, selv tak.
Og også naturligvis tak til dig, Kim Plesner, i tophumør som altid jo.
Sådan.
Skulle du derude have lyst til at hjælpe Vel Europa Podcast, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne lige et lille review, mens du er der. Det kan Apple-drengene rigtig godt lide, og det giver os altså mulighed for at komme ud til endnu flere cykelfans. Husk, at du kan skrive til os på podcast@veleuropa.dk eller via Twitter, bare brug hashtag Vel Europa Podcast. Og skulle du derude have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så husk at komme ind forbi på søndag på Vel Europa Café på Frederiksberg til Amstel Gold Race. Sagde Amstel.
Ja, det gør det.
Amstel Gold Race. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. Og til Michael Gulerts. Hvil i fred. Røg på rampage.